Migratoire. C'est la fin de ce bulletin, je vous retrouve dans une heure.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Vero ABC Virginie Nawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer tolanda lisusu.
Cancer a misato tozomona epai ya bana eza cancer a makila. Si mwenye ya cancer ya makila ipa bana, makila kosila, makila kosila anemi ndenge balobaka, anemi, fièvre ezo sila te, peut-être que zala cancer ya makila. De ya misato wana tobengi yango leucémie. Ya mine oyo tozomona pe mingi epa na biso, eza cancer moko eza caractéristique ya bana africain, bana mwindu. Maladi wana otobengi na lopoto lymphome de Burkitt. Omoni mwana mbanga ezo vimba. Ndebo ezo vimba. Liso ekipere kanga liso. Omoni pati nyoso elongi nyoso wa mwana ezimbi. Minu ebebe konte koningade konte na kukweya. Kukansate keno balokeni nga mwana o batalaki mwana mabe nde komi boete. Et ça concerne mon cousin qui est pas ban. Concerne nous sommes amis tellement toujours mon ami mingi pas na biso awa. Et ça au babengi na lopoto la forme de Hodgkin. Yango ezozwa au babenga baganglion. Moi na baganglion et binié. Tous à la tête au tuberculose. Ah ganglion ah tête tuberculose. Et ça la ben infection car abouye koleka tête. Et ça peut bâtir par cancer au bas mon qui est pas ban. Baroque au traité ango. Côté ma cause vraiment pour l'enlouba yango yo et yébani vraiment te. De ba étude des a et belé, otoye ba vraiment ba cause ba voix ango et signalisation, ni tolobaka, otoye ba.
Naboke bisi bato, docteur Vero a pesi bilembo bi ebitali saka bokono ya cancer et pa yabana, pe a ebisi nini moboti a sengeli kosala. Polisungi ya mwana esala maliboso ya ngunga.
Il faut batuba yeba ke cancer eza maladi. Maladi nyonso soki eye avant, ba yebi yango avant, baza na possibilité ya kotraite yango, surtout soki traitement esi yebani, baza na possibilité ya kotraite yango pe ebika a 100%. Me nini tozomona epa na biso, mingi bano baza na cancer, po bazoya na hôpital, bazoya na stade moko très avancé, malade si ekomi musika. Et ils ont fait ça, ils ont fait des difficultés. Nous avons toujours sensibilisé. Nous avons des parents, nous avons des enfants. Pour nous, nous avons toujours ma casse, nous avons des enfants dans l'hôpital. Pour nous, nous avons des diagnostics, nous avons des cancers, et nous avons traité le cancer.
Kasi mwa mikakatano mizali na lolenge ya bolandi lisalisi ya bana bae bazali na bokono ya cancer.
Service ezo existe na clinique universitaire. Toza na besoin ya ba soutien. Toza na besoin vraiment ya ba tamite ma malamu. Ba leka ba mona bana wana. Ba mona na ba condition nini tozo meka. Tout ça m'a cassé pour bango en charge. Mais autour, il y a traitement biloko et belé zali. Et habituellement, bato bazo ya, eza bato a ba famille pauvre, baza démunie. Baza démunie et que baza vraiment on a besoin y a soutien, y a bato. Tout ça y a bato, y a bonne volonté. Ba ya ko salisa ba no baza na cancer ba besoin eza ebele ba besoin côté ba kisi ba besoin eza côté ya plateau technique na biso côté ya ba prélèvement côté ya ba analyse
bokono ya cancer ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Bonobe pona VOA.
Merci Nabino Basso, tokutani bongo mokolo malobi pona emission ya sika bokolo ngono pe bomoi. Na